Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија што треба да биде подпишан и врз основа на кој Британија ќе и даде кредит на Македонија од 6 милиарди евра, ќе биде поддржан од опозиционата СДСМ, но партијата финансиската рамка ја смета за антиевропска. Венко Филипче на пресконференција побара од Мицкоски да ги каже деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Филипче смета дека е спорно тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, бидејќи со тоа се намалува транспарентноста на трошењето на парите. Тој смета дека е подобро да се искористат грантовите од Европската Унија за изградба на инфраструктурата. Нелогично за Филипче е и тоа што со овој заем се финансира само коридорот 10, а не и коридорот 8.
Ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра, го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кое е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада, или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период? Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки?
Мицкоски пак одговара дека ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството, енергетиката и друго.
Ке се мултиплицираат придобивките и јас сум уверен дека од сето ова ќе имаме навистина еден трансформационен период кога станува збор за државава, затоа што ова се трансформациони проекти кои што имаат за цел да додадат вредност не само во квалитетот на живот на граѓаните, туку и генерално во македонската економија. Сите овие параметри се преговараат, во тек се преговорите, вклучени се тимови од мојот кабинет, од Министерството за транспорт, Министерството за здравство, Министерството за финансии. Оваа недела ќе има посета на висока делегација, подпишување на влада со влада договорот во Лондон, од страна на делегација која што ќе ја предводи подпредседателот на влада и министер за транспорт. Така што сите овие детали ќе бидат многу скоро познати, но тоа се детали кои што ќе бидат убедливо што во овој момент Македонија како држава може да ги добие.
Договорот за финансиската рамка меѓу Македонија и Велика Британија до крајот на неделава треба да биде подпишан во Лондон од страна на министерот за транспорт Александар Николовски. Коридорот 10 Север-Југ е приоритет број 1 за инвестирање на британските 6 милиарди евра од стратешкото партнерство. Ова на пресконференција го соопшти директорот на железници и инфраструктура Синиша Ивановски, кој рече дека од Табановце до Богородица ќе има две пруги. Прво ќе се гради нова, а потоа ќе се реконструира постоечката за да се постигнат планираните 160 км на час за патничкиот и 120 км на час за карго транспортот.
И за двете пруги ќе се трудиме секаде каде што има кривини, согласно можностите, максимално да се исправат и да се намали должината на пругата. Од голема важност е што при целата градежна активност ќе биде офатена изградбата на пругата со која што ќе се поврзе железничка станица во Скопје со аеродромот во Петровец.
Според најавите, на есен ќе почнат подготвителните работи, а од крајот на годинава до идната пролет би требало да почнат и работите на теренот. Целиот проект се очекува да биде готов за 5 години. Ивановски најави паралелна реконструкција на централната железничка станица во Скопје.
При целосна модернизација и изградба на нова брза пруга, логично е и следствено се помисли за состојбата на главната железничка станица. Ви информирам дека јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура во моментов разработува проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје и паралелно со изградбата на брзата пруга се одвива и овој процес на реконструкција на железничката станица.
Прашан за плановите за коридорот 8, Ивановски рече дека желбата за поврзување со Бугарија постои на двете страни, но нема соодветен одговор на теренот од бугарската страна. За поврзувањето со Албанија се очекува насоката од УНЕСКО за делот кај Охридското езеро. Председателката Гордана Силјановска-Давкова размислува кого од кандидатите да го предложи за нов гувернер на Народната банка. Таа завчера разговарала со тројцата кандидати Зоран Ставревски, Трајко Славевски и со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежоска и на новинарите им соопшти дека сите се исклучителни и кој да предложи ќе биде извонреден гувернер.
Деновиве ќе го поднесам предлогот. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни, ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и час и половина, во голема дилема сте. Затоа јас ги информирав и нив, а и јавноста, а и собранието дека после дополнителни консултации ќе го поднесам конечниот предлог.
Мандатот на Бежоска истекува денеска, но Законот за Народната банка предвидува таа да остане на функцијата до изборот на нов гувернер. Бежоска пред новинарите не сакаше да открие дали очекува да добие уште еден мандат.
Сипак во оваа фаза би се воздржала. Тука сме, знаете, отворени сме за соработка како Централна банка. Ке има можност, ке има прилика, ке се видиме и ке позборуваме за сите прашања кои што ги имат.
Од одолговлекувањето на изборот на гувернер, за сада само е доказ дека власта притиска да биде избран кандидат од владеачката партија. Филипче по ова прашање рече.
Официјално нема апсолутно никаква информација, тоа што се одолговлекува и тоа што нема никаква до сега предлог излезен во јавност, е само за мене знак дека има сериозен партиски притисок од страна ВМРО ДПМН во селекцијата на предлозите.
Премиерот Мицкоски негира дека има несогласување меѓу неговиот фаворит и на председателката Давкова.
Не сме разговарале за кандидат, сме разговарале за кандидати во множина, така што нема тука несогласување.
Мандатот на гувернерот на Народната банка трае 7 години со можност за уште еден избор. Законот бара гувернерот да биде независен, односно да не е член на политичка партија или синдикат, како и да нема собственост на капитал во финансиска институција. Фотографиите што беа поставени на градскиот плоштад Слобода во Штип на петтемина млади штипјани кои загинаа во страотниот пожар во Кочанската дискотека се искршени. Од првите денови на трагедијата пред нив минувачите палеа свеќи и положуваа цвеќе. СВР Штип соопшти дека нема добиено пријава за таков настан и затоа нема интервенција, иако веста за вандализмот вчера ја објавија повеќе медиуми, а штипјани се згрозени од ваквиот чин. Користиме дел од анкетата на ТВ24.
Нема никакво смисла што се прави. Тоа се млади деца, наши деца, како може тоа да се направи? Тоа кој може да го прави? Дека е милицијата да преземе мерки?
И да соти една година и две джаве, децата загинаа, умреа, треба да го решат питањето. Кој е за затвор? За затвор нека се отиде. Кој е, да се види кој е кривицу.
Додека болката попрерано загинатите млади животи е свежа, ова представува дополнителен удар врз чувствата на нивните близки, кои по ваквиот немил настан фотографиите на нивните загинати чеда ги отстранија од плоштадот и ги однесува на посигурно место. Фотографиите на петтемина загинати штипјани беа поставени на градскиот плоштад Слобода на 16 март, кога се случи трагедијата во која животот го загубија 62 млади лица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.